колег з інших комітетів. Нас на порядку денному, як ви знаєте, заплановано розгляд двох питань. Перше прохання Transparency International Україна заслухати інформацію, чому було засекречено рішення про конфіскацію грошей Януковича. Йдеться про 1,5 мільярда доларів, і хоча вже все відбулося, але рішення досі не оприлюднено. Рішення українського суду, яке за всіма законами має бути доступним для всіх громадян. І друге питання, найважливіше, мабуть, на сьогоднішньому засіданні, це як йде процес закупівлі зв'язку для Збройних сил України. До нас приєдналися колеги Міністерства оборони. Я одразу скажу, що ми завжди для журналістів відкриті і раді вас бачити, але сьогодні, можливо, доведеться попросити вас піти з залу, якщо Міністерство оборони буде готово надати інформацію, яка є державною таємницею. Тільки народні депутати тоді зможуть залишитися на засіданні, я одразу попереджаю. Це є вимоги законодавства. Я думаю, почнемо з Transparency International. Будь ласка, розкажіть нам, який зараз стан проблеми.
Доброго дня, колеги. Значить, ситуація, якщо коротко, виглядає наступним чином. 28 квітня, тобто понад 2 місяці тому, вся країна з брифінгу Генпрокурора дізналася про конфіскацію понад там в районі 1,5 мільярда, 1 мільярд 300 мільйонів доларів, як Генпрокурор назвав, коштів злочинної організації Януковича. А ця конфіскація відбулась на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області, який був постановлений 28 березня, тобто понад 3 місяці тому. І хоча у нас діє порядок оприлюднення усіх судових рішень, без винятку, які доступні власне всім бажаючим через відповідний відкритий реєстр судових рішень, цей вирок Краматорського суду до цього часу не оприлюднений в цьому реєстрі. В пресі з'явились окремі фрагменти цього. Далі. З'явились окремі фрагменти цього рішення суду, з якого виникає дуже багато сумнівів стосовно юридичної обґрунтованості такого рішення. Зокрема, власна конфіскація цих значних коштів відбулася на підставі вироку, яким було засуджено особу на ім'я Аркадій Кашкін, який, власне, його діяння полягали лише в тому, що він надав за декілька сотень доларів свій паспорт для реєстрації однієї з представних фірм. Тобто це були всі його дії, але як наслідок він був визнаний в відмиванні коштів, в участі в злочинній організації, і на підставі цього були конфісковані значні фінансові активи, які якимось чином повинні були пов'язані бути з діяльністю цієї організації. В зв'язку з відсутністю в публічному доступі цього вироку, на даний час неможливо встановити, які саме аргументи були розцінені судом достатніми для прийняття такого рішення. Більше того, виникає дуже багато сумнівів стосовно взагалі юридичної обґрунтованості власне вироку стосовно Кашкіна, тому що він був засуджений за легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, без наявності предикатного злочину. Тобто це виглядає таким чином. Особа може бути визнана винною у легалізації коштів, коли доведено, що ці кошти до цього були здобуті злочинним шляхом. Вироком суду не було встановлено жодних злочинних дій по здобуттю коштів, але Кашкіна визнано винним в легалізації таких коштів. Кримінально-процесуальні...
Включіть другий мікрофон,
пожалуйста. Отак, нормально? Так?
Так.
Окей. Значить, вчинення предикатного злочину не встановлено вироком суду, але особа визнана винною у їх легалізації цих коштів. Такий вирок був постановлений на підставі угоди, яку заключив відповідно громадянин Кашкін з представниками військової прокуратури. До речі, це дуже наболіле питання, чому військова прокуратура займається розслідуванням невластивих їм злочинів, і воно виникло не в цій справі, це просто ще одне чергове підтвердження наявної проблеми. І, власне, Кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що суд зобов'язаний відмовити в затвердженні такої угоди, якщо, власне, відсутні об'єктивні підстави для особи для визнання винуватості. В зв'язку з відсутністю рішення суду в публічному публічному доступі. На даний час ми не можемо встановити, які доводи, які аргументи, які докази суд розглядав для того, щоб визнати їх достатніми для затвердження такої угоди і відповідно визнати громадянина Кашкіна винним у вчиненні цього злочину. Відсутність понад 3 місяці у публічному доступі рішення суду все більше наштовхує на підозри, що є питання стосовно юридичної чистоти такого рішення, так би мовити. Органи влади і Генеральна прокуратура, і представники судової гілки влади неодноразово відповідали різними причинами стосовно відсутності цього рішення в реєстрах, тобто називались і банальні причини від перебування судді у відпустці, потім Генпрокуратура посилалась на таємницю досудового розслідування, яка не може бути застосована, тому що, власне, розслідування закінчено. Останній аргумент, який поступив від представників державного підприємства, яке, власне, займається оприлюдненням цих вироків, значить, представники цього підприємства повідомили, що до них надійшла постанова військової прокуратури, яка, власне, забороняє оприлюднювати це рішення на підставі закону про захист учасників кримінального провадження. Тобто логіка військової прокуратури заключається в тому, що вони забороняють оприлюднювати це рішення для того, щоб приховати від публічного доступу інформацію про особу, яка пішла на співпрацю зі слідством. Але, по-перше, ім'я цієї особи давно відомо, тому що є опубліковані фрагменти цього рішення, тобто повні його анкетні дані доступні в публічному доступі. По-друге, у Державному реєстрі судових рішень всі судові рішення публікуються без персональних даних осіб. Тобто імена осіб заміняються просто словами «особа 1», «особа 2». Тобто оприлюднення цього рішення у встановленому порядку в реєстрі судових рішень не могло би ніяким чином зашкодити, сприяти оприлюдненню інформації про особу, яка уклала угоду зі слідством. Тому аргументи військової прокуратури абсолютно незрозумілі в даному контексті, на підставі чого вони забороняють оприлюднювати це рішення. І це ще більше наштовхує на сумніви стосовно юридичної чистоти того рішення стосовно конфіскації. Чим нам може грозити те, якщо це рішення дійсно прийнято з неповним додержанням вимог кримінально-кримінального процесуального законодавства України? Таке рішення суду може стати підставою для оскарження дій української влади у міжнародних судових інституціях, власне, в Європейському суді з прав людини. І в випадку визнання європейською інституцією порушень, допущених під час конфіскації цих коштів, може бути постановлене рішення, яке зобов'яже державу Україна повернути ці величезні кошти. Тобто це в іноземній валюті, власне, в доларах, 1,3 мільярда доларів. Держава Україна може бути зобов'язана через декілька років повернути особам, в яких вони були вилучені. І якщо навіть у Генпрокуратури є якісь підозри, що ці кошти були здобуті злочинним шляхом, після такої процедури через рішення Європейського суду з прав людини і через повернення цих коштів з бюджету, власне, це може бути взагалі формою легалізації, до якої потім не буде жодних питань. Тому надзвичайно важливо, власне, до Генпрокурора задавались декілька разів питання стосовно оприлюднення цього рішення. На одному з заходів, який організовувався Transparency International Україна, Генпрокурор прямо сказав, що вони вживають всіх заходів для того, щоб приховати це рішення, тобто затаємнити його і зробити його недоступним для громадськості. І він сказав, що, власне, народні депутати, якщо вони зацікавлені у вивченні юридичної обґрунтованості цього рішення, вони можуть скористатися своїми повноваженнями і таким чином перевірити законність рішення, прийнятого Краматорським міським судом. В зв'язку з тим, що будь-які інші засоби комунікації з Генеральною прокуратурою як для громадськості вичерпані, тому на даному етапі мені здається, що якраз засоби парламентського контролю можуть хоч якесь світло пролити на цю ситуацію, дуже важливо в даному контексті.
Чи є запитання в членів комітету або додаткова інформація або рекомендації, як видобути судове рішення, яке прийнято іменем України, але засекречене від України, всупереч українському законодавству?
Мені не дали, на мій лист не відповіли.
Мікрофон, Віктор Чомак.
Я звернувся до судової адміністрації з вимогою надати мені це рішення, мені його не дали. Я просто кажу, зараз можу принести цей лист, зацитувати. От, в мене було звернення щодо необхідності ознайомитися з цією інформацією, з цим судовим рішенням, але рішення сказало засекречене, мені його просто-напросто не дали. Тобто я теж не можу навіть засобами парламентського контролю проконтролювати це.
Сергій Лещенко.
Доброго дня, шановні українські громадяни. Справді, як і Віктором Чумаком, мною направлялось відповідне звернення до прокуратури, до суду і до ведення реєстру, до юридичної особи, яка веде реєстр судових рішень. І справді було спочатку повідомлено, що рішення не підписується, потім воно було підтверджено, що рішення судом підписано, але надіслано для публікації в реєстрі судом, і зрештою була відповідь від реєстратора, що накладено заборону на оприлюднення військової прокуратури. Відповідно до українського законодавства це суперечить вимогам закону, оскільки в нас є прямий закон про доступ до судових рішень, який зобов'язує оприлюднювати всі судові рішення за виключенням окремої категорії, яка оприлюднюється через рік після внесення таких рішень до єдиного реєстру. Це ухвали про обшук та інші процесуальні дії. І відповідно в судовому реєстрі, як справді було зазначено представником Transparency International, там не вказується прізвище осіб, які притягаються і так далі. Тому аргументація про захист особи як свідка кримінального провадження шляхом блокування публікації його судового рішення, це суперечить закону, і воно не виконує ту функцію, під яку, власне кажучи, підводять люди, які блокують. Тобто, якщо в реєстрі не вказується прізвище, то, відповідно, шляхом прибирання цього прізвища було б виконано ту саму функцію захисту свідка в кримінальному провадженні. В даному випадку, я, скажу відверто, бачив судове рішення, за яким було конфісковані ці гроші, і, чесно кажучи, воно не витримує жодної критики, оскільки не існує взагалі пояснення в судовому рішенні між першою частиною і другою. Тобто в першій частині рішення пояснюється, хто такий Кашкін, як він за $500 придбав, точніше продав свої паспортні дані для Курченка, як потім ці паспортні дані було використано для реєстрації фіктивного підприємства «Газ України 2020», а потім переходять до опису злочинної організації Януковича і придбання цінних паперів низкою офшорних організацій, які були потім тримачами цих облігацій внутрішньої позики. Але жодного зв'язку між Кашкіним і, власне кажучи, цими офшорними компаніями в судовому рішенні немає. Тому я розумію, чому це рішення не оприлюднюється. Тому що воно з юридичної точки зору не витримує жодної критики і воно не відповідає вимогам законодавства в частині доведення злочину конкретної особи. Тому я вважаю, що наш комітет повинен звернутися і, я сподіваюся, він це зробить шляхом направлення звернення до відповідних осіб для того, щоб це рішення було оприлюднено.
Шановні колеги, ми насправді запрошували представників Генеральної і Головної військової прокуратури, щоб вони пояснили сенс засекречення. Нам було повідомлення, що прийде керівництво управління представництва інтересів громадянина або держави та протидії корупції у військовій сфері. Але насправді ці люди загубилися. Не знаю де, зараз ми з'ясовуємо їхню долю непросту. Всі пам'ятають, що таким самим шахрайським способом військова прокуратура засекретила декларації своїх прокурорів. І ми зараз маємо суперечку з агенцією запобігання корупції, що це так само протирічить закону. Воно не має ніякого відношення до захисту учасників судового процесу, але закриває від людей інформацію про те, скільки заробили військові прокурори і їхні родини. Більше того, ви пам'ятаєте, що ми з вами обговорювали ініціативу під цим самим проводом засекретити інформацію більшості посадовців України і позбавити їхніх родин відповідальності за брехню в деклараціях. Я думаю, що давайте будемо відвертими. Ми підготуємо звернення до Генерального прокурора, до Головного військового прокурора, але я думаю, що треба готуватися до судового процесу. І в мене пропозиція до членів комітету, які не отримали відповіді на свої звернення, стати учасниками спору, подати позов проти Головної військової прокуратури, проти організації, яка засекретила ці дані, це Державна судова адміністрація і їхнє державне підприємство. Я думаю, що Transparency International з задоволенням приєднається принаймні до юридичної допомоги. Бо я не думаю, що ми можемо миром з ними домовитися і отримати це рішення. Це, звісно, абсурд. Ті гроші були вкрадені Януковичем, їх треба повернути українській державі. Але якщо це робити в шахрайський спосіб, то це справді загрожує тим, що вони в результаті знову опиняться у Януковича за рішенням Міжнародного суду. Дякую всім, хто ініціював розгляд цієї проблеми. Повторюся, ми підготуємо звернення від комітету, але одночасно я пропоную готуватися до зустрічі в суді і з Матіосом, і з іншими людьми, які причетні до цієї операції. Нагадаю, що наш добрий в лапках знайомий колишній прокурор АТО Костянтин Кулик, який вперше в історії України був звинувачений в незаконному збагаченні, на День Конституції отримав нагороду якраз за цю операцію, яку ми зараз обговорюємо, за конфіскацію грошей в такий спосіб. Тут кругова порука, боюся, дуже високо сягає своїх розмірів, тому треба буде серйозно поборотися. Я, з вашого дозволу, пропоную перейти до другого і головного питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Це хід закупівель зв'язку для Збройних сил. В нас присутні всі посадовці військові, які добре володіють ситуацією, це заступник міністра оборони Ігор Павловський, начальник зв'язку Збройних сил України Володимир Рабко і заступник начальника Генерального штабу Сергій Бесараб. Дякуємо вам за участь в засіданні. Якщо товариші генерали не заперечують, я попрошу членів комітету, які в нас уповноважені слідкувати за цим процесом, підняти ті питання, які вони хочуть одразу підняти, щоб ми скоротили час, бо ми вже заслуховували цю проблему перший раз. Я бачу, що до нас приєдналися Олексій Скрипник і Ярослав Маркевич, які слідкують за цим процесом в інших комітетах. Я прошу вас так само доєднатися до цієї дискусії, але, очевидно, Юрій Дерев'янко, як ініціатор цього розгляду, має почати першим. Одразу пропоную перейти до тих запитань, які ви бачите зараз найбільш важливими. Прошу.
Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні запрошені, шановні представники Міністерства оборони і Служби безпеки України. Наша зустріч сьогодні, вона пов'язана з тим, що у нас виникла велика кількість запитань стосовно дуже важливої справи, яка стосується придбання військового обладнання військового зв'язку для Збройних сил України. І, власне, процедура і обговорення, і підготовка до придбання такого обладнання, на наш погляд, може містити велику кількість різних корупційних ризиків. От, і ми хотіли би, щоб ви нам пояснили дуже чітко і зрозуміло, в який спосіб ухвалювалися відповідні рішення. Ми не хочемо зараз, я думаю, що це недоречно, щоб ми говорили про якісь норми чи про якісь речі, які стосуються державної таємниці. Тому що ми зараз говоримо при присутності засобів масової інформації. Але окрім державної таємниці, є абсолютно зрозумілі управлінські процедурні рішення, от які ви, як Міністерство оборони, як орган виконавчої влади, який в тому числі від якого залежить, наскільки ефективно використовуються кошти державного бюджету, от можете нам пояснити, в який спосіб приймалося рішення стосовно турецької компанії «Aselsan» ще в листопаді місяці 2016 року, яким чином було підготовлені відповідні листи стосовно того, щоб начальник Генерального штабу підписав документ, лист на міністра оборони, а відповідно міністр оборони на РНБО, стосовно того, що вже рішення прийнято, що саме турецька компанія буде постачальником. На наше переконання і по всій нашій інформації, які ми маємо, без якісних проведених випробувань ще минулого року, без якісних порівняльних характеристик ще минулого року, без повноцінного конкурсу в економічній складовій, повноцінного, підкреслюю. І як так випадково сталося, що саме от 7 листопада міністр оборони виходить одноосібно за поданням вашого, шановні колеги, значить, приймає рішення, що саме турецька компанія найкращою. Це перше питання. Друге питання. Серед нас тут присутні, в тому числі, учасники АТО, учасники бойових дій, хлопці, які, коли армії не вистачало зв'язку, вони намагалися, ну, як всі волонтери, вирішувати це питання. І вони в тому числі шукали цей зв'язок, тому що ви знаєте, чудово, що ми без зв'язку воювали, і це трагедія величезна для української армії. І саме суть полягає в тому, що вони ті зразки зв'язку турецької компанії, які ви пізніше згодом придбавали у 2016 році, також свого часу купляли. Але так вийшло, що за ціною значно дешевшою, значно-значно дешевшою, чим купляє Міністерство оборони за результатом такого рішення у 2016 році під кінець року. Це друге питання. Третє питання. Коли ситуація з можливими корупційними діями охопила вже вищі кола і втрутився прем'єр-міністр Ізраїлю в цю ситуацію і всі інші, і мали розмову з паном президентом України і Гройсманом прем'єр-міністром України, то після цього було доручення провести повноцінні об'єктивні випробування для того, щоб зняти всі спекуляції навколо важливого питання. Як так сталося, що представники ізраїльської компанії Elbit, які є постачальниками великої кількості країн НАТО засобів зв'язку, і ми, які на Верховній Раді, саме у нас тут в цьому році приймаємо рішення щодо того, що ми рухаємося в напрямку НАТО і беремо за озброєння всі наші стандарти НАТО, значить, вони пропонують провести це випробування так, як проводять всі країни НАТО, куди вони постачають таке обладнання для порівняльних випробувань. Як так сталося, що мало того, ще є окреме звернення пана Гладковського, це є заступник голови РНБО, який пише, що в рамки підготовки до випробувань радіостанції ультрахвильового діапазону, такого-то, такого-то, за інформацією підприємства, зазначена методика застосовується для організації відповідних випробувань засобів зв'язку в країнах-членах НАТО. От, і для того, щоб з метою проведення об'єктивного випробування, пропонуємо розглянути цю методику. І він звертається офіційно в Міністерство оборони, як перший заступник секретаря РНБО, для того, щоб Міністерство оборони взяло це до уваги і, можливо, взяло на озброєння саме цю методику НАТО порівняльного випробування, щоб вона була затверджена при проведенні таких випробувань. Як так сталося, що і чому так сталося, що ця методика була вами відхилена, натомість була прийнята інша методика, суть якої полягала в тому, що не порівнювалися сучасні можливі засоби і зразки зв'язку, які можна було придбати ще в жовтні місяці минулого року, в жовтні місяці минулого року, а ви придбали вже в грудні місяці, ви їх не порівнювали, сучасні засоби, з тими зразками, які були раніше порівняні в однакових умовах. А методика була так складна, щоб порівнювати тільки раніше придбані старі засоби зв'язку між собою, а так звані нові засоби зв'язку, які ви могли придбати в тому числі, ви чекали якихось неіснуючих нових турецьких засобів зв'язку, які так і не з'явилися під час випробувань, і відповідно ці випробування не здійснені. Тому це третє питання, як так сталося? Чому так сталося? Чи не бачаєте ви в цьому спеціальний підхід затвердженої методики для того, щоб взагалі технічно і бюрократично зробити всі необхідні умови для того, щоб цього не робити? В той самий час, ви зрозуміли суть питання, в тому, що ви мали можливість купити в кінці минулого року сучасні засоби зв'язку, які мають сучасні характеристики, ви купили ті засоби зв'язку, які ви купили, які мають значно гірші характеристики, але в порівняльних випробуваннях, затвердженою цією методикою, ви їх не порівнювали, тому що ви так спеціально склали методику. І коли я був на випробуванні кілька разів і питався у генерала Рабка, чому так і чому ви це робите, він чітко сказав, що в нас є методика, ми є військові люди, ми, звісно, цією методикою працюємо. Тобто методикою прикрили підхід, і цей підхід був реалізований. Наступне питання. Всі ми чудово розуміємо, що для нас принципово важливо, щоб цей зв'язок виконував свою основну функцію, давав нам, нашим бійцям, можливість бути мобільними, чути один одного, бути захищеними, невразливими і взагалі орієнтуватися, що відбувається, і мати постійний зв'язок сталий з усіма необхідними підрозділами. Як так сталося, що основна характеристика, наскільки нам відомо, яка стосується стійкості до засобів радіоелектронної боротьби, до обладнання радіоелектронної боротьби, що саме це випробування стійкості на засоби радіоелектронної боротьби, вони проходили практично дуже маленький період часу, і також не охоплювали все те обладнання, яке було у вас в наявності. Як так сталося, чому? І я офіційно, публічно звертався і до першого заступника міністра оборони, коли це стало відомо з офіційної інформації мені, щоб все-таки провели це випробування і поклали на стіл вищому командуванню України і президенту України результати таких випробувань. Тому що ми чудово розуміємо, що для Збройних сил України, для наших бійців, стійкість до засобів РЕП будь-якого обладнання, чи то турецького, чи то ізраїльського, є принципово важливою річчю. І як так сталося, що саме під час цього випробування випадково ламається автомобіль, який там з турецьким обладнанням мали це випробування пройти, потім ще щось ламається, і потім в кінці кінців начебто і не працює взагалі станція РЕП. Чи ви бачили це все відображено в відповідних актах, відповідних протоколах і в цілому в акті комісії? Чи це є об'єктивно відображено всі ці деталі, про які я говорю в тому числі? Всі факти, які я зараз говорю, вони викладені письмово, вони спрямовані і до міністра оборони, і до всіх контролюючих органів НАБУ, САП і Генеральної прокуратури, стосовно того, щоб перевірити відповідність даних і відповідність цих фактів до того, що відбувалося під час випробувань. Адже після нашої останньої зустрічі у вас на полігоні було прийнято рішення на рівні командування засекретити всі абсолютно ці випробування, можливо, це і правильно, але дуже важливо, щоб компетентні органи могли перевірити всі ті факти, які, можливо, мали місце, перевірили їх, і чи було це відображено в цих протоколах. Тому що мова може йти про те, що певна група осіб свідомо намагається протягнути турецьку компанію для того, щоб виправдати свої рішення, які були зроблені минулого року. Ми не хочемо звинувачувати когось в чомусь, це абсолютно не наше завдання. Наше завдання – це не допустити можливих елементів корупції, чи можливих елементів підробки документів, чи можливих елементів недоброчесних якихось дій, які порушують законодавство, з боку посадових осіб, які могли і мали вплив на результати проведення цього випробування. Адже президентом України і також прем'єр-міністром України було поставлене завдання провести об'єктивні випробування, і вони, як ніколи, для нас були важливі. Наскільки я розумію, і одна компанія турецька, і інша компанія ізраїльська, Aselsan, вони намагалися і надавали всі найкращі свої зразки для того, щоб українська армія, українські збройні сили разом з величезною кількістю різних представників різних спецслужб інших наших під час цієї комісії могли це все зробити. Могли порівняти, могли на кожне питання тесту, яке мало бути передбачено методикою, зробити відповідні порівняння і прийняти правильні рішення.
Дякую. Дякую, пане Юрію. Прошу відповісти. Як тільки ви будете бачити, що треба закрити засідання?
Давайте. Що стосується підозр, які висказав пан народний депутат, ми теж їх підозрюємо. Але самих себе підозрювати як-то неінтересно. Тому не розкриває дані двох експортерів, ми не можемо пояснити зараз на багато питань. Це перше. По-друге, стосовно стандартів НАТО і пропозиції ізраїльської компанії по стандартам НАТО, ми діяли іменно так. Але ніяких конкретних пропозицій, як вони пропонують, не поступало. Ми зробили так, як робиться в Сполучених Штатах, в інших странах. Зробили. Ми провели лабораторне випробування, провели польове випробування і випробування під впливом РЕП. І крім того, ми консультувалися. І комісія, яка працювала по прийому, вона була міжвідомча, в ній приймали участь практично представники всіх силових структур, крім того, три наукові установи. Є їх заключення відповідним чином. А далі я пропоную продовжити розмову з народними депутатами, ми відкриємо ті питання, які ми можемо відкрити.
Добре,
щоб
тоді...
не підривати авторитет поважних компаній.
Звісно. Дякую дуже за пропозицію. Шановні колеги, які не мають доступу до державної таємниці, прохання залишити наше засідання. Ми повернемося, як тільки пройдемо інформацію, яка містить державну таємницю, всіх вас запросимо назад, але зараз це неможливо за законодавством.